Pri da libertempo por zorgendai familianoi, en la maljuniĝanta socio japana, multiĝas homoj bezonantaj prizorgadon en sia ĉiutaga vivo. Laŭ enketo en 2012, ĉirkaŭ 2.39 milionoj da homoj, precipe homoj je la aĝgrupo de inter 15 kaj 59, prizorgas siajn familianojn, interrompinte sian laboron. Lau la nuna legio, dungito prisurganta sian patron, patrinon, edzon, edzinon cae aliei, dum du semainoi au pli, raitas libertempi unu foion, maximume por 93 tagoi, cae ricevi labora securan monon je 40% de sia tiutempa salairo. Tamen, nur 3.2% de la supraj enketitoj utiligas tiun libertempon. Kaj dum la lastaj 4 jaroj, pli ol 400.000 dungitoj eksiĝis por prizorgi siajn familianojn. Por helpi tiajn dungitojn, la japana registaro decidis plialtigi la kovron de asekura kompenso al 67%, nome samnivela al la pagata forpermeso por novaj gepatroj. Tiu ĉi decido estas parto de la klopodo de la Abe-kabineto nurigi eksiĝon pro prizorgado.